Gremo v kino.
Dobar dan in dobrodošli v naši filmski oddaji. V pogovoru z dopisnico bomo poročali o prvih dneh festivala v Cannesu, poleg Oskarjev najpomembnejšega filmskega dogodka. Napovedujemo prvi mednarodni simpozij oblikovanja vizualnih in zvočnih podob z imenom Fade In. Odvil se bo prihodnji teden v Ljubljani. Premiera tedna je francoski detektivski triler 12. po noči, režiserja Dominika Mola, najboljši film lanskega leta po izboru francoske filmske akademije. Kot smo o informativnih oddajah že poročali, se je v torek odprl najpomembnejši filmski festival, na katerem se tradicionalno prvič predstavljajo številni filmi, ki bodo zaznamovali letošnjo in še katero filmsko sezono. To je festival v Cannesu in letos poteka 76. edicija. Mesto s 75 tisoč prebivalci obišče več kot 30 tisoč obiskovalcev iz filmske industrije in približno 5 tisoč novinarjev z vsega sveta. Med dopisnicami iz Cannesa je odgovorna urednica programa ARS, Ingrid Kovač-Brus. Pozdravljena.
Pozdrav tebi, Urban, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem, vsem, ki imate radi film.
Za vami so trije festivalski dnevi od 11. Pa začniva z otvoritvenim večerom in s filmom Jean Dibarry z Johnnyjem Deppom v vlogi francoskega kralja Ludvika 15. Kot vemo, je omenjena filmska zvezda zadnje čase precej na slabem glasu. Toda to ni prav nič zmotilo festivalskega direktorja Terija Fremoja, ki je posebej poudaril, da ga Deppovo zasebno življenje tožbe ne zanimajo.
Tudi najo ne, a ne Urban, sva pa najbrž oba proti agresivnosti vseh vrst. Ja, otvoritveni večer je bil zelo tipičen za Kanski filmski festival, seveda s francoskim filmom režiserke, kot je zadnje čase naslednja tipična poteza režiserke Mai Wen, in gre za historičen film 18. stoletje, francoski dvor. Če me najbolj sprašuješ o Johnnyju Deppu, ki igra kralja Ludvika 15. ljubljenca Francozov, odigral ga je zelo dobro, mogoče je to ena od tistih izstopajočih potez filma, ki je sicer za vse ljubitelje zgodovinskih kostumskih film zelo lep, gledljiv film, v katerem se pač lahko potapljaš v lepote francoskega dvora. Zanimivo, seveda v naslovni vlogi prav tako ženska, to je seveda Mai Wen, ki je v filmu v treh vlogah, režiserke, scenaristke in tudi glavne igralke, in sicer igra najljubšo kurtizano, najljubšo ljubico kralja Ludvika 15. Zanimiva zgodba, zanimiv oris položaja žensk na dvoru v tem času, sicer pa se je Johnny Depp skril v tej vlogi pod debelo plastjo pudra. Tudi ni prav zgovoren, najbrž je bil tudi kralj Ludvik 15. bolj molčeč, ali pa je to bila poteza režiserke. Francozi so bili z njegovo francoščino zelo zadovoljni. Kot se za otvoritev festivala pritiče, sledil je dolg aplavz.
Na otvoritvenem večeru so kot priznanje za briljantno kariero in angažma v kinematografiji podelili častno palmo igralcu in producentu Michaelu Douglasu, ki pa v Cannesu ni prvič. Tam je gostoval denimo pred dobrimi 30 leti s prvinskim nagonom, kot smo pa videli, je obiskovalce tudi letos šarmiral svojim znanjem francoščine.
Ja, tudi na otvoritvenem večeru se je potrudil, povedal par francoskih besed, kar seveda v vsaki deželi požanje navdušenje. Pa tudi sicer je bila otvoritev zelo družinska, vodila jo je Chiara Mastroianni. Potem se je na odru pojavila še njena mama Catherine Deneuve, ki je skupaj z Umo Thurman nekako podelila to častno zlato palmo Michaelu Douglasu. Kamere so ves čas prikazovale Catherine Zeta Jones, njegovo ženo in njuno hčerko v občinstvu in številne druge igralce in igralke evropske, ameriške, iz vsega sveta. Kanski festival je pač res srečanje vseh najboljših iz sveta umetnosti in industrije.
Žiriji glavnega tekmovalnega programa predseduje lanski prejemnik Zlate palme. Tokrat je to Ruben Östlund. So člani žirije skupaj s predsednikom že razkrili, Katera bodo njihova merila pri ocenjevanju filmov?
Ja, zadnje čase se je res že kar parkrat zgodilo, da je lanski zmagovalec postal predsednik žirije, letos Ruben Östlund, vsi, ki poznamo njegove filme, Kvadrat, Trikotnik žalosti, Force Majeur, najbrž vemo, da gre za zelo nekonvencionalnega režiserja, provokativnega, in to je bila tudi beseda, ki jo je pogosto uporabljal na novinarski konferenci pred začetkom festivala. Želi, da žirija deluje prav tako na provokativen način, ne želi kompromisov, kar je običajno pri delovanju žiri, in predvsem je povdaril tiste prve občutke, ko kot gledalec ali pa žirant prideš iz kinodvorane, tisti prvi občutki, ki jih imaš v filmu, to so tisti pravi občutki, pravi Östlund, in potem jih moraš samo prenesti na papir. Bo pa z njim v žiriji tudi še ena dobitnica Zlate palme, to pa je francoska režiserka Julie Ducournau, ki je tukaj slavila s filmom Titan, kot se spomnimo.
V glavnem tekmovalnem programu si bodo gledali 21 filmov, svetovno premiero pa je že doživela pošast. Novi film Hirokazu Koreede, ki ga pri nas kar dobro poznamo, pred 5 leti pa je v Kanu slavil s Tatiči. Tema, o kateri govori film, saj na začetku pa se zdi nažalost precej aktualna, kot si že omenila v svojem poročanju.
Ja, tema je zelo aktualna. Tudi naslov filma sugerira neke reči, čeprav se potem pri ogledu filma izkaže, da je pošast pravzaprav priljubljena otroška igrica na Japonskem. Ampak pošasti bi lahko bili tudi mnogi ljudje, ki jih gledamo v tem filmu. Tema je tako kot pogosto ali pa kar vedno pri Koreedi družina. Družina, tokrat pa družina v povezavi s šolo. In v njegovem filmu lahko vidimo marsikaj od tega, kar žal zadnje čase beremo v časopisih, kar se dogaja povsod okrog nas, ampak kar je presežek njegovih filmov, je to, da nam stvari pokaže iz različnih perspektiv. In tudi zahteva gledalca, ki je pozoren, ves čas v filmu niza neke nove podatke, neke drugačne poglede, in stvari niso take, kot se zdijo na začetku, predvsem pa niso, kot vemo vsi, zelo enostavne.
Kateri filmi pa so še bili na sporedu v prvih dneh festivala? Kot sem zasledil, ste videli tudi že vrnitev Katrin Korsini, in naslovna vrnitev je vrnitev protagonistke Ščerama na Korziko, ki so jo zapustili pred 15 leti, torej nekakšna vrnitev v domači kraj.
Ja, to je film, s katerim se je začel uradni tekmovalni del programa, spet veliko simbolike, francoski film, režiserka, zelo dober film, sploh francoski kritiki so ga ocenili zelo visoko. Tako kot si povedal, gre za film, v katerem se ženska svojima vdova, svojima hčerkama, najstnicama vrne na Korziko. Tam so preživele prva leta življenja do smrti očeta in seveda, kot je pričakovati, bomo izvedeli marsikaj v njihovi preteklosti in tudi one izvedo marsikaj same o sebi. Zelo lep film, upam, da ga bomo videli tudi pri nas. Potem pa smo si ogledali še nekaj filmov, mogoče bi izpostavila dokumentarni film, kitajski dokumentarni film Wanga Binga z naslovom Mladost. Dokumentarci niso ravno pogosti v Kanu, bolj pogosti so na drugih uglednih filmskih festivalih, tudi zmagujejo tam. No, Wang Bing je 5 pred korono svojo kamero snemal tovarno, tekstilno tovarno nekje v bližini Šanghaja, na področju, kjer sicer deluje 17.000 tekstilnih tovarn. In ironično, ta predel ulica se imenuje Ulica sreče. In v tovarni, ki jo je spremljal s 3 kamerami, gledamo mlade ljudi, stare od 16 do 26 let, ki dobesedno garajo 15 ur dnevno. To so nekakšni prizori, ki spominjajo na Evropo v 19. stoletju, na začetku 20. stoletja. Strašni pogoji, v katerih delajo, ampak kljub temu naslov filma je Mladost, gre za mlade ljudi, ki med divjim šivanjem počnejo vse to, kar počnejo mladi. Film, mislim, da ni potrebe posebej poudarjati, je zelo kritičen do sodobnega suženstva, v tovarnah, kjer nastajajo izdelki, poceni izdelki, ki jih potem nosimo, uporabljamo ljudje po vsem svetu. Žal pa je film dolg 3,5 ure, gre za prvi del. Wang Bing načrtuje 10-urno epopejo, tudi snemanje, ki je trajalo, kot sem omenila, 5 let, mu je prineslo več 10 tisoč posnetkov. Verjamem, da je bilo težko izbrati tiste prave, mislim pa, da je ta forma 3,5 ure rahlo problematična za sodobnega gledalca in zdi se mi kar škoda, da bo marsikoga odbila.
Hvala, Ingrid. Katere filme pa bomo videli v naslednjih dnevih, pa bo še poročala v prihodnjih oddajah. Lep pozdrav iz Ljubljane.
Tudi tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem, seveda, spremljajte nas.
Fuzi quadra ni di 2 ottobre.
Poslušate oddajo Gremo v kino. Nadaljujemo s premiero tedna s francosko detektivko 12. ponoči. Sledila bo recenzija, najprej pa kratka predstavitev filma.
Tu sais quoi est morte Clara? Elle a été brûlée vive.
Moi je trouve quand même que ça sent la punition.
La jalousie c'est un levier énorme.
Najprej povejmo, da je režiser in soscenarist Dominik Mol film posnel na podlagi stvarne literature, knjige Pauline Genat, 18.3. leto pri sodni policiji. Sodna policija v Franciji odkriva kazniva dejanja, zbira dokaze, išče storilce in v filmu jih doleti primer femicida. V mestu pod Savojskimi Alpami dekle, potem ko se ponoči po zabavi s prijateljicami odpravi domov, umori neznanec. Policija se loti primera, zaslišuje priče in potencialne osumljence, vendar tava v temi. Sumi namreč njene nekdanje partnerje, ki jih je precej, saj je dekle, Clara, imela razgibano spolno življenje. Morilec bi lahko bil vsakdo od njih in na drugi strani nihče. Režiser Dominik Mol.
I spent myself but only 1 week with a crime squad in Grenoble and could also.
Tudi sam, ampak samo en teden sem preživel v družbi kriminalistov iz Grenobla. Lahko sem jih spremljal pri delu in zastavljal vprašanja. Podlaga za film je bila tudi moja raziskava. Pomembno mi je bilo, da prikažem delo policijskega preiskovalca in delovanje kriminalističnega oddelka. V televizijskih šovih ponavadi namreč vidimo, kako policisti tečejo z zločinci s pištolo, toda večinoma ni tako. Največji del časa, 80%, preživijo pri pisanju poročil. Njihovo delo je precej dolgočasno, a hkrati zelo stresno, kajti če imajo napačno informacijo v svojih poročilih, to lahko uniči celotno preiskavo. Zato morajo biti vse skozi zelo zbrani.
All the time. Je o filmu povedal režiser in soscenarist. 12. ponoči si je ogledala Gaja Pešal.
Vsako leto francoska policija raziskuje več kot 800 primerov umorov. Skoraj 20% jih ostane nerešenih. To je film o enem izmed njih. S temi besedami, izpisanimi tik po uvodni špici, režiser in soscenarist Dominik Mol v hipu razblini gledalčeva pričakovanja, da se bo pred njegovimi očmi odvrtel še en običajen detektivski triler, v katerem zgodba bolj ali manj naravnost vodi od točke umora do točke njegove razrešitve. Medtem ko je vmesno dogajanje pogosto bolj ali manj le dramaturško mašilo, sicer nujno potrebno za grajenje ravno prave stopnje napetosti. Dominik Mol in Gilles Marchand, ki sta zamisli in navdih za svoj scenarij, črpala iz popisa resničnega policijskega dela pisateljice Pauline Genat, 18.3. leto pri pravosodni policiji, sta se odločila za drugačen postopek. Bolj kot razkritje morilca mladega dekleta ju je namreč zanimalo ozadje preiskave tega primera, kako se ob svojih lastnih osebnih stiskah s tako grozljivim zločinom soočajo sicer vsega hudega vajeni policisti, kako blažijo stresne situacije, nosijo svoje delo domov ali jim uspe živeti povsem normalno življenje in predvsem, kako se odzivajo, ko ugotovijo, da tokrat tavajo v temi, da zločina najverjetneje ne bodo nikoli razrešili. Prav zaradi zornega kota, z katerega sta se scenarista odločila pogledati na tipičen zločin umora radožive in življenja polne mlade ženske, film nikakor ni samo temačen, ampak, kot se v življenju tako pogosto zgodi, v nekaterih najhujših trenutkih skoraj da humoren. Humor, predvsem seveda črni humor in zavedanje absurdnosti nekaterih situacij sta najbrž tako in tako edino, kar kriminaliste v tovrstnih preizkušnjah lahko reši pred zdrsom v brezno, v katero zrejo od trenutka, ko morajo novico o smrti otroka razkriti njegovim staršem. Režiser in soscenarist pa ne raziskuje le umora, ker je ves čas rdeča nit zgodbe in izpolnjuje vsa merila dobre kriminalke, ampak tudi prenekatera druga sodobna družbena vprašanja, ki globoko zarežejo v gledalčevo zavest. Smo kdaj zares pomislili, da je večina storilcev nasilnega dejanja moškega spola, primere pa raziskujejo prav policisti, ki so tudi moški. Glavni kriminalist, molčeči in razmišljajoči Joan, pri katerega Mol vodi svojo zgodbo, prizna, da se je v nekem frustrirajočem trenutku zavedel, da bi vsakdo, s katerim je govoril, lahko bil morilec, da so pravzaprav vsi moški ubili Klaro, da je preprosto nekaj narobe med moškimi in ženskami. In to je sporočilo, ki morda od vsega, kar nam film 12. ponoči ponuja, zareže najgloblje. Ne z kašnega feminističnega pogleda na svet ali stališča, da so ženske vedno žrtve, moški pa vedno storilci, ampak samo skozi prizmo splošnega, medsebojnega, družbenega nerazumevanja in otujenosti. 12. ponoči je neznačilen detektivski film, ki ponuja več vprašanj kot odgovorov, a ima vendarle spodbuden, skoraj optimističen konec, saj so ravno dobro zastavljena vprašanja tisto, morda še edino, kar nas lahko spodbudi k razmisleku in morda celo k spremembi.
Za vse filmoljubce, ki želijo spoznati ali poglobiti svoje poznavanje ustvarjanja zvočnih in vizualnih podob, Društvo slovenskih postprodukcijskih ustvarjalcev pripravlja strokovni dogodek z imenom Fade In, prvi mednarodni simpozij oblikovanja vizualnih in zvočnih podob. Pred mikrofon sem povabil oblikovalca zvoka Luko Cvetka in ga poklical v Beograd, kjer poglablja svoje znanje. Najprej sem ga vprašal, kako postprodukcijski ustvarjalci sodelujejo z drugimi filmarji.
Za začetek se bova verjetno strinjala, da je filmska produkcija oziroma film kot tak kolektivna umetnost. Kar pomeni, da cela veriga ljudi prispeva k njegovemu nastanku, pa naj si bo to od najpreprostejših produkcij, morda kakšnih dokumentarnih manjših projektov, kjer so med ustvarjalcem in filmom le še gledalci, pa do danes veliko pogostejših verik, v katerih je preden film seveda pride na platno, veliko število ljudi. Med njimi tudi sektor postprodukcije. Gre pa za vse nas, ki sodelujemo potem, ko je snemanje že končano oziroma ko je scenaristični in produkcijski del že za nami. Namreč, vedno nastopamo mi iz društva DPPU v dveh vlogah. Najprej poskušamo zadeti celotno filozofijo nekega filma, ki jo vodita tako scenarij kot režiser. Potem pa lahko čez različne postopke, bodi si tehnične, bodi si odločitve o tem, kakšno glasbo vključimo oziroma kakšno barvo uporabimo, vplivamo na kreativni in umetniški dojem takega projekta. In veliko ljudi tega ne ve. Vse je v splošni javnosti, zato se je seveda formiral, to je eden izmed razlogov, zakaj je nastala ideja o mednarodnem simpoziju Fade In, druga pa zato, da medsebojno predstavimo to, kar je dobrega na slovenski in regionalni sceni.
Luka Cvetko ob tem predstavi zgodovino društva, ki sodeluje v krovni zvezi društev slovenskih filmskih ustvarjalcev in katerega člani so tudi nekateri radijski tonski mojstri.
Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev, krajše DPPU, obstaja skoraj desetletje, kar pomeni, da se je v času teh 10 let v njega vključevalo veliko obstoječih slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki pa ne ustvarjajo zgolj na domačem področju oziroma terenu, pač pa so povezani predvsem z balkansko regijo. In na podlagi obstoječih povezav je nastal program prvega mednarodnega simpozija, kjer želimo predstaviti tako dosežke oziroma izpostaviti dosežke nekaterih naših članov, kot pridobiti znanja iz tujine. Ker DPPU združuje montažerje slike in zvoka, oblikovalce zvoka, snemalce zvoka, oblikovalce vizualnih učinkov in koloriste, so naši gostje vsi profili teh ustvarjalcev. Veliko jih je iz akademskega okolja, nekaj pa tudi iz samega strokovnega sektorja. Če bi moral nekatere izpostaviti, bi seveda lahko začeli pri samih filmskih projekcijah. Te bodo polnile predvsem večerni spored seminarja in so popolnoma brezplačne za udeležbo, pri čemer moramo, da se zahvalimo produkcijskim hišam, ki so nam to omogočile. V glavnem gre pa za jezdeca zgodbe iz Kostanjih gozdov in pa Murino. Pri filmu Murina bo prisoten kolorist iz Francije Edmond Lacon, pa tudi montažeri in koloristi iz Slovenije, Andrej Nagode, Teo Rižnar, skratka člani DPPU.
Prvi fejdin bo potekal konec prihodnjega tedna, od četrtka do sobote v Slovenski kinoteki v Ljubljani in v prostorih zavoda AJPA.
To je druga plat simpozija, ne samo predstavljanje z vami gledalci oziroma poslušalci, pač pa tudi stanovsko povezovanje. DPPU obstaja, kot že pravim, skoraj desetletje in se je vključilo kot pravnomočni član v Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Na tej ravni delujemo vedno, ko smo k temu pozvani oziroma podpiramo ostale, kakor tudi v siceršnjem filmskem procesu. Bili smo na Festivalu slovenskega filma, bili smo pri pripravi novele zakona o avtorskih pravicah, vendar je pomembno, da tudi medsebojno v našem sektorju, pa tudi izven, vsaj enkrat na leto pustimo delo na miru in razmislimo o prihodnosti. Prav temu je namenjen zadnji dan seminarja, ki se bo odvijal v sodelovanju z kolektivno organizacijo AJPA, ki je zato zagotovila prostor. Tam v njihovi sejni dvorani se bomo z mednarodnimi gosti in seveda drugimi iz Zveze društev posvetovali o tem, kako naprej, predvsem iz dveh vidikov. Trenutno je aktualna razprava o avtorskih pravicah in deljenju tantiem. Se bi bilo pravilno, da se montažeri, oblikovalci zvoka, skratka vsi profili, ki so jih že omenjala, vključijo tudi v ta sistem. Po drugi strani pa o izobraževanju, kjer so nekateri poklici še vedno zapostavljeni, se so nastali v zadnjih letih od digitalizacije filmskih procesov naprej in v javnem sistemu šolstva še niso zastopani. Tako bomo z gosti iz Beograda, iz stroke, iz Zagreba, pa tudi Sarajeva preverili, kako so stvari urejene pri njih in kaj lahko prenesemo v domače okolje. Spet z druge strani pa slišimo, da so se na primer v Beogradu oblikovalci zvoka šele pred nekaj meseci povezali v stanovsko organizacijo in jim lahko tako priporočimo nekaj dobrih nasvetov iz našega delovanja. Gre skratka za prvo res konkretno izmenjavo v regionalnem področju, kar se tiče strokovne organizacije.
Kdo od regionalnih postprodukcijskih ustvarjalcev bo še sodeloval na pionirskem fade-inu?
Na prvi dan simpozija fade-in začnemo z uvodnim nagovorom in nadaljujemo oziroma pričakujemo Jelico Džokić, montažerko iz Beograda, ki je sodelovala pri dolgometražnem animiranem filmu, kar seveda proces montaže nekoliko spremeni od igrane strukture. Animirani film Avanture karikature je bil pred kratkim premierno prikazan na Martovskem festivalu v Beogradu, kjer je Jelica Džokić pred nekaj leti tudi dobila nagrado za življenjsko delo. Zdaj pa bo svoje postopke predstavila v Slovenski kinoteki. Nadaljeval bo Ognjen Popič, oblikovalec zvoka prav tako iz Beograda, ki se ukvarja tako z montažo oziroma oblikovanjem zvoka za televizijske projekte, pa tudi filmske. Govoril bo o razlikah med enimi in drugimi, oziroma razlikah med malimi in velikimi zasloni, ki se vse prej kot ne brišejo z zahtevami, da so vsebine na malih ekranih, na telefonih oziroma platformah za gledanje video vsebin vse zahtevnejše. Nadaljujemo s klasiko, Siniša Bokan, ki je prav tako montažer in predstojnik Akademije umetnosti v Novem Sadu, bo govoril o dobro poznanem Želimirju Žilniku, prav specifično pa o montažnih procesih, ki so jih uporabili pri izdelavi njegovih filmov. Višnja Skorin bo predavala o montažerju kot režiserju oziroma tistem drugem režiserju, drugem očesu v dokumentarnih filmih.
Danes filme gledamo na različnih zaslonih, ne več samo v kinu ali na televiziji. Kako so različnim formatom prilagojene zvočne in vizualne podobe?
Vsekakor, v produkcijah se pripravlja več različic, tako za streaming platforme kot za predvajanje v kinematografih. In vsaka izmed teh različic ima svoje omejitve oziroma prednosti, pri nekaterih so podrobnosti bolj izpostavljene, pri drugih manj. Gre pa tudi za kreativne razlike, kaj bomo izpostavili oziroma kaj je res pomembno nekomu, ki stvar sluša mimo idoč na avtobusu ali nekomu, ki se potopi v zgodbo pri kinematografskem prikazovanju. Mislim, da bo Ognjen Popič seveda govoril predvsem o tem, kako so zahteve produkciji za vse krajšimi roki večje in kako lahko hitreje pridemo do nekaterih kreativnih rešitev, kar je spoznal pri delu v televizijskih serijah.
Prejšnji teden smo vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, spomnili na 60. obletnico, ki jo bo julija letos obeleževala Slovenska kinoteka v Ljubljani. Toda osrednja filmska institucija, ki skrbi za ohranjanje in prikazovanje domače in svetovne filmske dediščine v izvirnih formatih, ni edina, ki letos obeležuje okrogli jubilej. Posebne projekcije od maja do septembra pripravlja tudi eden od glavnih členov Art Kino mreže Slovenije, Ljubljanski kinodvor. V okviru praznovanj stoletnice kina na Kolodvorski in njegovih poznejših institucionalnih preoblikovanj v Art Kino pred 20. in nato v mestni kino pred 15. leti bo konec maja na sporedu projekcija digitalno restauriranega filma Globoka hrepenenja bogov japonskega režiserja Shoheja Imamure iz leta 1968. Projekcijo pripravljajo v sodelovanju z veleposlaništvom Japonske v Sloveniji. Maja po več krajih po Sloveniji poteka mesec srbske kulture, ki se mu z dnevi srbskega filma pridružujejo v slovenski kinoteki. Ob tej priložnosti so v sodelovanju s srbskim veleposlaništvom sinoči premierno prikazali enega svojih letošnjih distribucijskih nakupov, film Živojina Pavloviča, Ko bom mrtev in bel iz leta 1967. Danes in jutri bodo na sporedu še štiri klasike srbske in nekoč jugoslovanske kinematografije. Filmi Zbiralci perja Aleksandra Petroviča, Von poljskega cvetja Srđana Karanoviča, Posebna vzgoja Gorana Markoviča ter Povzpetnik Vladana Sljepčeviča. Filmoteka. Na začetku oddaje smo predstavili prve dneve 76. mednarodnega filmskega festivala v Kanu. V času festivala v Filmoteki izpostavljamo celovečerce iz RTV-jeve knjižnice, ki so v preteklosti že imeli priložnost, da se predstavijo kanskemu občinstvu z vsega sveta. To so triler Ivan Janeza Burgerja, grozljivka Idila Tomaža Gorkiča, kriminalka Nočno življenje Damjana Kozoleta ter drami Čefuri Raus Gorana Vojnoviča in Vsi proti vsem Andreja Košaka. Če ste filme v času kinematografske distribucije zamudili, si jih zdaj lahko ogledate na katerem od domačih zaslonov. Kaj potrebujete za to? Najprej si na MMC-ju ustvarite RTV-jev uporabniški račun in nato v Filmoteki na spletni strani založbe kakovostnih programov izbrani film dodajte v košarico. Z izposojo za 2 dneva ali 2 tedna podpirate slovenske filmske ustvarjalce pri njihovem delu.
To je bila oddaja Gremo v kino. Najdete jo na spletnih straneh Prvega in Arsa, kjer se z aplikacijo za podcaste na njo tudi naročite. Z vami smo bili glasbena opremljevalka Tina Ogrin, tonski mojster Damjan Rostan, napovedovalca Renato Horvat in Lidija Hartman. Oddajo sem vodil Urban Tarman. Pred nami je konec tedna in s tem lepa priložnost za obisk kina. hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Srečno!